Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Karibu msikilizaji wa VOA Express. Leo ni Jumatatu, Agosti 14. Ndani ya studio nimejaa tele kama pishi la mchele. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi nikikukaribisha katika VOA Express leo kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tukiwa tumejaa tena kama alivyosema mwenzangu Sunday Shomari, kama pishi la mchele, kuwaletea mambo mazito sana kutoka hapa studio 12. Na ni kwamba tuanze kidogo kwa Sande. Unajua vile mambo yameendelea kule nchini Kenya, ambapo vijana pia wamechaguliwa kwenye bunge na katika kuwakilisha maeneo mbalimbali nchini humo. Na sasa ni nini ambacho wanasema watafanya iwapo wataingia kwenye bunge hilo la taifa?
Watarajie sheria ambazo zitapita katika bunge lile ni sheria ambazo zitakuwa zina favor kidogo. Ile sheria kusema 10% iende kwa women, 10% kwa youth na 10% kwa wale wanaishi na ulemavu. Sheria kama zile zinafuatwa vizuri.
Basi taarifa hiyo msikilizaji utaipata hivi punde katika matangazo yetu ya VOA Express hii leo. Nikiwa Sunday nimerejea mwenyewe, unavyojua
umekuja moja kwa moja kutoka kule Nairobi, Kenya. Ulikuwa ukishuhudia moja kwa moja huu uchaguzi wa kihistoria nchini Kenya.
Na bila shaka
utakuwa na mengi ya kutueleza kuhusu uchaguzi.
Yote haya ambayo wanazungumzia kuhusu uchaguzi nimeyaona kwa macho yangu mawili, kwa hivyo tutazungumza mengi zaidi. Na vile vile tuko na mengi katika show ya leo, ikiwa ni pamoja na hoja kwa hoja, ambapo vile vile watu wanazungumzia ni nini ambacho wanadhani kilifanyika katika uchaguzi huo uliofanyika Agosti 8, ambapo unajua kulikuwa na kusubiri, watu wakasema kwamba wamekawia sana kabla wajapewa matokeo na mambo kama hayo. Kwa hivyo tutapata katika hoja kwa hoja.
Vile vile tutaangalia baadaye kwenye teknolojia, kuna kijana mmoja kutoka kule Arusha, Tanzania, ambaye atatueleza jinsi anavyofanya teknolojia kusaidia watu katika kuinua wale wafanya biashara ndogo ndogo katika masuala hayo ya biashara. BMJ.
Naam, msikilizaji, hayo ni baadhi tu ya yale ambayo tumekuandalia, na hivi sasa namuona mwelekezi wangu ananieleza kwamba anajaribu kumpata mwandishi wetu kule Nairobi atujuze yale ambayo yamejiri. Nasikia tumempata tayari Kennedy Wandera akiwa kule jijini Nairobi, ambapo ataanza kwa kutueleza hali imekuwaje. Sande, unajua kwamba yule mgombea wa urais wa NASA Raila Odinga hapo jana alitoa wito kwa wafuasi wake wasiende kazini
hile,
wasusie kazi. Nataka Sande tuanze na Wandera, tueleze hali ya mgomo huo imefika wapi, na pia utuambie ni nini ambacho wamesema hawa Red Cross hapo Nairobi.
Asante BMJ, na hali hizo ni kwa kweli, hali ya Nairobi hapa, hali inaendelea kuwa ya kawaida baada ya vurugu kushuhudiwa katika mitaa mabanda viungani mwa jiji kuu la Nairobi. Mitaa hii ikiwa ni kama Kiki wa Kibra, Madhare, Dandora na Lakisama. Lakini kando na kiongozi wa upinzani Bwana Raila Odinga kuwarai wafuasi wake kutoelekea kazini, leo baadhi ya Wakenya wamejitokeza kwenda kazini, na hivyo basi kuonekana kutofuatilia wito huo. Na hata hivyo, hali ya kawaida pia inaendelea kushuhudiwa katika maeneo ambayo hapaja kuwa na watu humu jijini. Magari mengi yanaonekana sasa kuingia na kutoka jijini Nairobi. Na nieleze kwamba kamanda wa polisi katika kaunti ya Nairobi, Japhet Koome, leo amezungumza na wanahabari na kuwahakikishia Wakenya, wakazi wa Nairobi hususan, kuwa hali ya usalama jijini Nairobi iko shwari na hamna visa vyovyote vya vurugu. Tumsikilize jinsi anavyosema.
Our mandate is to ensure life and property is protected. There is law and order. And that is what exactly we have been doing. And we have been doing that without fear or favor. We have told you on many occasions, as we are nonpartisan. We are nonpartisan. Okay. We are not in politics. Our constitutional responsibility and mandate is to ensure life and property is protected at all costs. Then as I've stated, there is calm. People can move around freely, carrying out their day-to-day activities. People can enjoy living. So that is what we have exactly been doing. Nothing else.
Hapo anaeleza kwamba hali ya usalama jijini Nairobi ni shwari. Kwa hivyo hakuna Mkenya ambaye, hakuna yule mkazi wa Nairobi ambaye atasema kwamba hamna usalama, akisema maafisa wake wamejitolea kuhakikisha kwamba kuna usalama jijini Nairobi. Na pia alieleza kuwa watu 10 waliokuwa mjihani kwa bunduki ndio walioweza kushambuliwa na maafisa wa polisi, kando na taarifa kwamba maafisa wa polisi waliweza kuwaua watu wengine. Na bwana Kome pia amepuzilia mbali madai kuwa jeshi la Kenya limekuwa likiendesha operesheni ya kuzima vurugu. Yeye anavyoelezea hapa:
we've had somebody somewhere say military has been deployed. That is a lie. I'm the operational commander for this operation. And I don't have even a single military officer involved in this operation. We have not reached to that stage where we need to call in military. It is just police officers, special police officers, and officers from National Police Service who have been involved in this operation since we started. I repeat once more, no military officer is involved.
Aya, naam, Kennedy Wandera, bila shaka
anaeleza kwamba hamna maafisa wa jeshi waliotumika katika operation hii ya kuzima vurugu. Na ikumbuke kwamba hapo awali upinzani ulikuwa umeeleza kwamba jeshi la taifa linatumika kuwaua watu katika maeneo tofauti tofauti. Na kutokana na matamshi ya Kagwira Mbogori ambaye ni mkuu wa shirika la kutetea haki za kibinadamu Kenya Human Rights Commission, kuwa watu 24 wameuawa kwa machafuko katika baadhi ya maeneo humu nchini, shirika la Msalaba Mwekundu limeeleza kwamba watu 9 walipoteza maisha yao katika mji wa Nairobi, na 8 kutoka mji wa Kisumu ndio wanaoripotiwa kupoteza maisha yao. Haya ni kwa mujibu wa katibu mkuu wa shirika hilo nchini Kenya, Abbas Bullet. Na tumsikilize jinsi anavyosema.
We as Kenya Red Cross have responded to 108 injuries. Of that 108, the breakdown is there, clear: 55 in Nairobi, 15 in Kisumu, 12 in Garissa, 3 in Homa Bay, 2 in Mombasa, 2 in Siaya, and 1 in Kakamega. And what are these injuries? These injuries are from, you have head injuries, you have gunshot wounds, you have fractures, soft tissue injuries. In Nairobi you had head injuries, gunshot wounds in soft.
Na hapo tunamsikia ni katibu mkuu wa shirika la Kenya Red Cross Society hapo, na ameeleza, hatutaweza kucheza sauti nyingine Wandera kwa sababu ya muda, lakini najua kwamba ameeleza watu 8 tu wamefariki katika eneo la Nairobi, na vile vile wengine wamepoteza maisha yao huko Kisumu. Lakini kwa kifupi zaidi Wandera, kwa sekunde kama 20, ni kwa nini Kenya Red Cross ndio inatoa takwimu hizi?
Leo wamekuwa kuzungumza na wanahabari, na unajua kwamba hawa ndio watu walio katika maeneo tofauti tofauti nchini, maanake maafisa wao wako katika maeneo mengi hapa nchini. Lakini pia alieleza kwamba wao hawakufiki na mili ya watu ambao walipoteza maisha yao. Kile wanachokifanya ni kusaidia watu kutokana na labda yale majeraha ambayo wameweza kuyapata. Lakini ameeleza kwamba kuna baadhi wao waliweza kutembelea katika hifadhi za maiti hapa jijini Nairobi na maeneo mengine, na wakaweza kuthibitisha hayo. Lakini
Wandera, itabidi tukuache,
hawa ndio walifariki na wamefariki kutokana nini,
itabidi tukuache. Tunashukuru sana Kennedy Wandera ukiwa hapo Nairobi. Bila shaka ni masuala ambayo tutafuatilia hapa kwa VOA Express na matangazo yetu mengine. Hebu tuende katika maeneo mengine kama vile Mombasa. Sandy Shomari,
kweli kule Mombasa ni kwamba kama tuvuona uchaguzi huu umekuwa wa kihistoria. Sasa basi, je, hawa wapande wa vijana wana yapi ya kuzungumza? Mina Chombo anayo taarifa ifuatayo.
Naam, shukran sana. Ikiwa Kenya ni taifa ambalo lina idadi kubwa ya vijana, ambapo kati ya wapiga kura milioni 19 vijana ni 51%, ambapo katika mwaka huu kijana wa miaka 23 John Paul Mwirigi akiweka historia ya kuwa mbunge wa Igembe Kusini, akiwa ndiye mbunge mwenye umri mdogo, huku Stephen Kipiego Sang mwenye umri wa miaka 34 akiwa seneta mwenye umri mdogo kutoka kaunti ya Nandi kaskazini mwa eneo la Bonde la Ufa nchini. Aidha, idadi ya wanawake bungeni pia imeongezeka, ambapo jumla ya wanawake 22 walichaguliwa kuwa wabunge katika bunge la taifa, huku watatu wakichaguliwa katika bunge la seneti na wengine watatu wakiwa magavana. Sauti ya Amerika ilipata fursa ya kuzungumza na mwakilishi wa wanawake Bi Zuleha Juma Hassan, ambaye aliwahi kuhudumu katika bunge la 11 kama mwakilishi wa vijana, na sasa tena akichaguliwa kama mwakilishi wa wanawake katika kaunti ya Kwale. Nilimuuliza vipi atasaidia vijana akiwa bungeni.
Kitu cha kwanza nataka kupeleka mswada elimu ya secondary iwe bure ili vijana ambao watoka kwenye family za kimaskini pia wapate nafasi angalau wawe na cheti cha shule za upili. Kwa hivyo hilo ni jambo la kwanza, kujaribu kuwaongezea ujuzi ambao nataka nifanye.
Ndoa za utotoni ikiwa bado ni changamoto kwa vijana wa kike nchini Kenya, Bizule haeleza kuwa ataanzisha mashindano ya watoto wa kike kama njia ya kuwahimiza kuzingatia masomo.
Mungu atanijalia, nataka pia kufanya mashindano ya shule. Nilipokuwa mbunge mteule nilisafirisha baadhi ya watoto wakaenda Nairobi kwenda kuzuru bunge na kadhalika. Kwa hivyo nataka kufanya vitu kama hivyo ili kuwapa moyo ama kuona elimu ni muhimu. Iwe mara kwa mara nikitoa zawadi ambazo zitafanya vitu wengine watake kuendelea na masomo.
Katika mabunge ya kaunti vijana pia walichaguliwa kwa wingi. Mwinyi Mwasera aliangaziwa katika VOA Express wakati wa michujo ya vyama kutokana na changamoto za kifedha katika kupigania kiti. Alifanikiwa kushinda nafasi ya uwakilishi wa wadi ya Ngombeni kusini mwa pwani ya Kenya. Kwake swala la ajira na zabuni za serikali kwa vijana atalipa kipaumbele.
Watarajie sheria ambazo zitapita katika bunge lile ni sheria ambazo zitakuwa zina favor kidogo, kama vile upande wa miradi tuseme, nitahakikisha kwamba miradi kama ile inakuwa shared down kwa kisheria, kwamba ile sheria kusema 10% iende kwa women, 10% kwa youth na 10% kwa wale wanaishi na ulemavu. Sheria kama zile zinafuatwa vizuri.
Wabunge waliochaguliwa pamoja na maseneta wanatarajiwa kuapishwa katika muda wa wiki mbili zijazo na kuanza rasmi katika mabunge yao. Kutoka Mombasa ni Amina Chombo, VOA South America.
Zifuatazo sasa ni habari za dunia. Mshauri wa masuala ya usalama wa taifa wa rais wa Marekani Donald Trump amesema ghasia zilizosababisha kifo katika maandamano ya wazungu wenye sera za kibaguzi mjini Charlottesville, Virginia zina sifa za ugaidi. HR McMaster katika mahojiano na kituo cha ABC News ameelezea kwamba kitendo cha gari kilivamia kundi la watu waliokuwa wakipinga waandamanaji wengine wa sera za kibaguzi siku ya Jumamosi na kumuua Heather Hare mwenye umri wa miaka 32 ni kitendo cha kihalifu na huenda kimechangiwa na chuki za kibaguzi. Watu wengine 19 walijeruhiwa, ambapo pia maafisa wa polisi wawili waliokuwa wakifuatilia maandamano hayo kutoka angani kwa kutumia helikopta waliuawa baada ya chombo chao kuanguka.
Na tukisalia hapa hapa Marekani, kwamba makamu wa rais wa Marekani Mike Pence amekabiliana na upinzani mkali kutoka kwa rais wa Colombia Juan Manuel Santos hiyo jana Jumapili juu ya vitisho vya rais Donald Trump kuchukua hatua za kijeshi kwa Venezuela. Akiongea kwenye mkutano wa pamoja na waandishi wa habari akiwa na Santos huko Cartagena, Pence hakupinga uwezekano wa matumizi ya kijeshi, lakini hakuzungumza moja kwa moja kuhusu swala hilo. Pence hata hivyo alimweleza rais wa Colombia kwamba Marekani ingependelea kile alichokiita suluhisho la amani kwa Venezuela.
Vikosi vya usalama Burkina Faso vimemaliza operesheni yao dhidi ya watu waliokuwa na bunduki ambao walivamia mgahawa mmoja ulio katika mji mkuu wa nchi hiyo na kuua watu takriban 18 na kujeruhi wengine 8. Waziri wa mawasiliano wa nchi hiyo Remis Danjinu amesema kwamba waliofariki wengi wao ni watoto na wanawake na idadi yao huenda ikaongezeka. Raia wa Afrika umeripotiwa ni pamoja na raia wa Burkina Faso na wageni. Rais wa Burkina Faso Roch Marc Christian Kabore amesema uvamizi ulikuwa ni shambulizi la kinyama ambalo Wagadugu inaomboleza. Katika ujumbe wake wa Twitter, rais huyo amesema mapambano dhidi ya ugaidi ni mapambano ya muda mrefu.
Barabara
VOA Express ikitangaza moja kwa moja kutoka jikula Marekani hapa Washington DC. Unasafiri mchana huu wa alasiri hii na VOA Express.
Bila shaka sasa tuangalie masuala ya hoja kwa hoja, ambapo tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini Kenya IEBC wiki iliyopita ilitangaza matokeo rasmi ya uchaguzi wa rais pamoja na nafasi nyingine zilizogombaniwa kwenye uchaguzi uliofanyika Agosti 8 nchini humo. Na kufuatia hatua hiyo, baadhi ya wakazi huko nchini Kenya, baadhi ya wakazi huko Tanzania Hussein Luhinda na Miraji Kipinda. Wana kutoka nchi hiyo jirani wanaeleza kile ambacho wanajifunza kutoka kwa uchaguzi wa Kenya. Twende kazi.
Kwa kweli, kwanza kabisa napenda kutoa shukrani zangu kwa wananchi wa Kenya kufanya uchaguzi wao kwa amani. Nimepata kiongozi wao kwa amani, sisi kama jirani zao tunawapongeza sana na tumefurahi sana, kitu ambacho tunaona kwamba kweli wao wanataka kwa East Africa au Afrika Mashariki iwe ni nchi yenye amani na utulivu.
Ninachojifunza kwa kile uchaguzi wa Kenya ni kwamba Wakenya labda kuna elimu kubwa waliyopata, kwa sababu ni tofauti na uchaguzi zilizopita. Ni kwamba kulikuwa na machafuko mengi yanayofanyika baada ya uchaguzi, lakini tumeona pamoja na matamko ya viongozi hasa upande wa pili wa upinzani kwa Raila Odinga kwamba yeye hakubaliani na matokeo yake, lakini tunaona kabisa bado Wakenya wengi, japokuwa pungufu za hapa na pale, lakini tunaona wengi wamestahimili na kwamba amani inaendelea kudumu.
Tulikuwa tunahofia ndugu zetu hasa katika kipindi hiki cha uchaguzi, ndio tulikuwa tuna hofu sana kwamba hii nchi yetu ya Afrika inaenda wapi, mbona wenzetu wanapenda kupigana hivi, kisa nini? Hata hivyo basi, kama wamefanya wao uchaguzi wao kwa amani na utulivu, ukienda ukiangalia uchaguzi uliopita napo Rwanda, napo wamefanya kwa amani kwa utulivu, hii inaonyesha hali kabisa kwamba East Africa sasa tumeanza kuinuka.
Kwa mfano hata kwa leo watu waliambia kwamba ziende kazini wawafanye mgomo baridi, lakini bado tunaona kwamba tunafuatia kwenye vyombo vya habari Wakenya wengi wamejitokeza kwenda kazini. Yeye ningeomba tu kwamba akubaliane na matokeo, kwa mfano kati ya uchaguzi, maana anapofanya uchaguzi kuna mshinda na mshindwa. Sasa usipokubali matokeo, sasa hiyo nchi itataliwa vipi? Tunaona kwamba tujifunze kupitia kwa wenzetu amani walioweza kuidumisha mpaka kipindi hiki, na mataifa mengine tuije, kwamba kama mwenzangu alivyoongea hapo, East Africa wote tuije kupitia uchaguzi huu, kwamba viongozi wa kitaifa nao wasitupeleke sana vitu, sio anawanisikiwa na misimamo, anayetaka labda apita asipopita basi kubaliane na matokeo.
Kwa kweli napenda kuwaasa hasa viongozi wa Kenya hasa Raila Odinga kwamba akubali kushindwa, kitu cha kwanza. Kitu cha pili, viongozi wengi wa Afrika wasiwe na tamaa sana, waendeleza tamaa za kwao mbele bila kuangalia nini athari kwa wananchi wao. Kwanza kabisa bidii tujue kwamba tujali kwanza amani ya watu kwanza. Kama kiongozi bidii ujali amani ya watu wako, utulivu wa watu wako, hii itakusaidia sana hata endapo hata wewe usipopata fursa ya kugombea tena.
Barabara kabisa, ndivyo hivyo mambo yalivyo, wakizungumzia suala la uchaguzi uliofanyika katika nchi jirani ya Kenya. Na unavyojua Sande, watu bado wanasubiri kujua ni vipi ambavyo NASA, muungano wa NASA, ni hatua gani ambayo wanataka kuchukua, na wana siku mpaka siku ya Ijumaa kufanya hivyo kulingana na sheria za Kenya, kutangaza iwapo wataenda mahakamani, manako wamekuwa kipinga jinsi mambo yalivyotokea. Lakini sasa
ikifika Ijumaa kama hakuna hiyo taarifa, basi
hawana hivyo, alafu ndio itakuwa ni kuapishwa kwa rais siku tarehe 29 mwezi huu.
Basi moja kwa moja unaambiwa VOA Express, bila muziki itakuwa sio VOA Express.
Bila mambo yanakuaje? Bila shaka na naona sasa mwelekezi wangu amechagua wimbo ambao mimi naupenda sana. Uh-huh. Na muziki huu Juliana Kanyomozi kutoka nchi jirani ya Kenya, nchi ya Uganda. Anatuletea mambo, anasema
I'm still here.
I am still here. Twende kazi Juliana. Another day to be a mighty warrior. Shadow of death. I fear no evil. I will walk through the valley of the shadow of death. I'll be alright. Yeah.
mambo hayo, kibao hicho kipigwa katika maridhi, unasikia hiyo mirindimo kama ya reggae hivi, imetulia kweli kweli hapa.
Safi kabisa, na sana zaidi Sunday ukisikiliza ujumbe ulio katika muziki huu.
Naam.
Nasema situations come and go.
Mhm.
Manake yule pia ni mwanamuziki ambaye amepata mengi katika maisha yake. Na labda ndio manake unaweza kutumia ile experience ambayo amepata
kwenye maisha yake, akieleza mambo yanakuja lakini yanapita, kwa hiyo mtu sijali.
Naam, lakini pia ni wimbo safi kabisa. Na sasa tukitoka kwa Juliana Kanyomozi, huyo mwanamuziki kutoka Uganda, tunarejea hapa hapa jijini Washington, ambapo leo katika teknolojia tunazungumza na Patrick Mboki kutoka Arusha, Tanzania, ambaye anaeleza jinsi anavyotumia teknolojia kusaidia biashara ndogo ndogo kuweza kukua zaidi katika kampuni ya Ant Limited. Mwenzangu hapa ambaye tuko naye sasa hivi hapa studio, Sunday Shomari, aliweza kuzungumza naye moja kwa moja, mwanzilishi huyo wa kampuni hiyo ambaye alikuwa hapa kwenye mkutano wa Washington DC kuhusu vijana viongozi maarufu kama YALI. Hebu tusikie maneno hayo.
Mimi na ndugu yangu anaitwa Clemens Akida kutoka Arusha, tukaanzisha kampuni inaitwa Ant Limited. Hii kampuni tulisema tutajitahidi, na kazi yetu kubwa itakuwa ni kwenda kutafuta biashara ndogo ndogo, tuweze kuwafundisha, kuwatengenezea website, kuwatengenezea social media site, kuwafundisha how to leverage this technology, kuwasaidia ili waweze kupata hela zaidi, na pia kuwapa zile teknolojia za kuwasaidia kama za kufanyia mahesabu, za kupanga inventory na vitu kama hivyo. Lakini licha ya hiyo, tunataka sasa kuingia kwenye kilimo, tunatengeneza teknolojia mpya sasa hivi. Jina bado sijalipata, lakini tunataka kutengeneza teknolojia ambayo itamsaidia yule mkulima, awe ni mama, awe ni kijana, ambapo atakapoweza kulima katika shamba lake, no matter how small ile shamba lipo, ataweza kupata leverage ya kuweza kuuza vitu vyake katika bei nzuri katika soko.
Labda utueleze, nikija kwenye teknolojia ambayo ulikuwa unazungumzia, kila mtu ana simu, anaweza kupata biashara yake, soko lake. Hapa wale wenye simu, wale wenye hizi teknolojia, unawasaidia vipi kwenye hii teknolojia ambayo unajaribu kuipeleka kwao kuweza kufanikiwa? Pengine nini ambacho unajaribu kufanya kati ya wewe na hao watu ambao wana vifaa vya teknolojia kama simu?
Sasa huyu hapa mtu mwenye simu, cha kwanza inabidi aelewe kwamba hicho kifaa alichonacho ni kifaa ambacho kinaweza kumsaidia sana katika maisha. Lakini mara nyingi unakuta mtu hana hiyo knowledge. Kwa siku zote, cha kwanza lazima aweze kuelimika kwamba hichi kifaa chako kinaweza kufanya kitu fulani fulani fulani. Sawa. Cha pili, tunampa platform, si ndio? Kuna yeye kila siku anajua labda kuna Facebook, kuna Twitter, kuna website, lakini licha ya kuijua kwa juu juu, nataka kumwambia kuna jinsi ya kuzitumia hizi ili ziweze kufanya katika benefit yako. Ndio. Kuna mambo kama yanaitwa kwenye hizi hapa social media sites. Sawa. Kuna jinsi ya kuweza kuadvertise ili hiyo bidhaa yako ambayo unaiuza iweze kufika masoko ambayo wewe unataka. Inaitwa targeted advertising. Ila tunamfundisha jinsi ya kuweza kutarget kwamba hii bidhaa yangu ninayouza iko hivi, soko langu ni la hapa na hapa, nataka nitafute jinsi ya kuweza kufikia hawa watu.
Barabara kabisa, ndivyo hivyo. Basi katika mazungumzo hayo kuhusu teknolojia, ambapo mwenzangu Sunday Shomari amezungumza na huyo mtu mbunifu kweli kuhusiana na biashara, Patrick Mboki kutoka Arusha, Tanzania. Sunday Shomari,
sasa basi tuangalie katika masuala mengine. Kama je, wewe huna ajira, huna kazi, mambo mengi yanaweza kufanyika, ni yapi? Basi huko nchini Kenya, serikali nchi hiyo inakabiliwa na kibarua cha kuwatafutia ajira mamilioni ya vijana ambao wengi wao walipiga kura kwa wingi. BMJ, kitiliwa manani kwamba hadi Rais Kenyatta kabla ya kuchaguliwa ilikuwa kwamba kuwapa mafunzo ya kazi wale wanaohitimu kutoka vyuo vikuu na taasisi nyingine. Kwa hiyo tunaye hapa mwenzetu Josephat Kioko kwenye line ya simu.
Naam, na ameweza kuzungumza na baadhi ya hawa. Josephat Kioko, karibu kwa VOA Express.
Asante sana mimi mbalimbali VOA Express. Ilikuwa ni kwamba uchaguzi umeshaisha, sasa ni kujenga nchi na zaidi kuwapa vijana nguvu. Na Kenya sasa, kulingana na Umoja wa Mataifa, miezi mitatu iliyopita ina ukosefu wa ajira kwa 39%, sasa hivi inagonga 40%. Na vijana wanasema wamehitimu kutoka vyuo vikuu lakini kazi hamna. Kwa mfano, Uhuru Rais Uhuru Kenyatta akisema watawapa mafunzo kuingia kampuni kujifunza, tumsikie huyu mwanadada Sheri Jambi ambaye yeye anasema ana kisomo cha kutosha na ajira hamna.
Nilihitimu mwaka wa 2015 na tangu nilipomaliza shule haijakuwa rahisi, kwa sababu unaenda unatafuta kazi, kitu ya kwanza unaulizwa ulisomea shule gani. Unaona, hiyo inakuwa ni kama kizuizi chako kupata kazi. Ni kama wanahitaji mtu aliyesoma Nairobi University ama Kenyatta University. Ni kama kuna ubanguzi ya chuo chenye mtu alisomea. Kitu ingine, ukiapply kazi unaulizwa kama uko na experience, na hakuna nafasi tunayopewa kupata hiyo experience. Rais Uhuru Kenyatta amesema manifesto yake, ameweka wanaohitimu vyuo vikuu venye watakuwa wanapata internship. Tukianza kuapply kazi itakuwa kitu rahisi ya kupata nafasi.
Vijana takriban milioni 9 walisajiliwa kupiga kura Kenya. Mnaambiaje serikali?
Ningeomba serikali kupitia serikali za kaunti na serikali kuu ni wajue venye wataweza kuweka mikakati venye vijana wataweza pata kazi. Vijana wengi wanamaliza vyuo vikuu na wanahangaika tu nyumbani.
Barabara kabisa. Shukran sana Josephat Kioko. Kwa sababu ya wakati, huenda tusiweze kucheza hiyo sauti nyingine, lakini bila shaka watu hapo wanafahamu, wanaelewa ni nini ambacho wanazungumzia hapo, kwa sababu moja ya maswala muhimu sana, maswala nyeti ambayo yameibuka katika uchaguzi huu wa mwaka huu, Sunday, ni ukosefu wa nafasi za kazi hususan kwa vijana.
Na hiyo itakuwa inaangaliwa kwa kiasi kikubwa sana kwa ukaribu zaidi, na sisi tuendelea kuifuatilia zaidi kuona yapi yanafanyika na serikali nchini Kenya.
Tumshukuru Josephat Kioko kwa kutuletea taarifa hiyo. Na Sandy, wewe mwenyewe umerejea sasa hivi punde kutoka Louisiana.
Mimi
nikiwa Kenya nimekuwa nikisikiliza ripoti zako, maanake ni ripoti safi kabisa. Hebu tueleze vipi experience yako kule Louisiana.
Bila shaka nimerejea jana usiku, lakini ama kwa hakika nimejionea mengi sana kule Louisiana. Ama kwa hakika ule ni mji wa kihistoria, BMJ Muridhi, na mengi yanayofanyika kwenye mji ule, kama ulivyosema, ule mji ni mahali palipozaliwa muziki wa jazz, anajulikana Louis Armstrong, alizaliwa pale Louisiana. Na si hivyo tu, ule mji, watu wa pale wanapenda muziki wao, wanapenda chakula chao cha kiasili, wengi wa Creole, wa Cajun, na kuna vyakula vile vile venye lafudhi vya mbali mbali ya Kiafrika, bila kusahau wa Haiti ambao wako wengi sana pale. Na haya matarumbeta au muziki wa jazz unapigwa sana pale mji.
Walikuwa na hafla nyingine walikuwa wanaita Mardi Gras.
Naam, Mardi Gras inajulikana sana.
Inajulikana sana.
Mimi nilipoona zile tarumbeta wamenikumbusha vitu viwili. Kuna makabila mawili kule Tanzania yamenikumbusha. Moja la wa Sambaa wanapiga sana tarumbeta. Na jingine wanaitwa hawa wanacheza Wazaramo, wanapiga sana ngoma inaitwa ngoma ya mdundiko, alafu wanakimbia mitaani. Kwa hiyo unaweza kuona hata kwenye Instagram yetu kuna picha nimeweka pale, watu wakitembea kama maandamano hivyo, wanasikiliza muziki na kupiga ngoma na matarumbeta.
Hizo ndio shughuli zao. Kwa hivyo wasikilizaji ambao wanataka kujua mengi zaidi wanaweza kuingia kwenye tovuti yetu na kupata yote haya, na vile vile kwenye Facebook kupata mengi zaidi ambayo Sandy Shomari mwenzangu hapa ameweza kurudi kutoka Louisiana akiwa na mambo mazito. Tukimalizia
sana, lakini vile vile nauzungumza sana hapa Marekani ni haya mauaji ya Charlottesville, Virginia.
Bila shaka, hebu waeleze wasikilizaji kwa kifupi, manake naona muda ndio huo. Ni nini hiki ambacho wanazungumzia sana? Kumekuwa na vurugu hapa Marekani.
Ni kama ulivyoona kwamba waandamanaji wanaopinga sera za kibaguzi waliandamana kuweza kupinga waandamanaji wengine ambao wameonyesha kama vile wana mrengo wa kuwa na ubaguzi.
Ndiyo.
Sasa katika yale maandamano ndio likatokea gari kama tulivyosema kwenye habari zetu za dunia, likagonga wale watu na mtu mmoja kufariki dunia.
Na sasa
kwa hiyo wengi wamekuwa wakipiga kelele baada ya rais
Donald Trump anatarajiwa kuzungumzia swala hilo wakati wowote tena kuanzia sasa. Jana alizungumza na leo pia atazungumza.
Ni hayo, kuna mtu amejiuzulu kwenye mahakama. CEO wa Mark amejizuru kutokana na hatua hii.
Hayo tuwazungu,
akipinga haya.
Tuwazungumzia kesho. Ni hayo tu, msikilizaji, kutoka hapa VOA Express. Jina langu ni BMJ Mridhi.
Na mimi ni Sunday Shomari.
Tutaonana hapo kesho panapo majaliwa. Endelea kuwa na siku iliyo safi kabisa. Kutoka hapa Washington, kwa heri ya kuonana.